začneme teda tím naším tou naší pracovní části, jak jsem už říkala, začneme od těch problematických jevů a potom z toho se odrazíme preventivním programům všeho druhu. Takže tímto si dovolím předat slovo paní doktorce Nové a poprosím ji, aby přednesla svůj příspěvek, který nazvala Role soudce v rodinné krizi.
Tak já především děkuji pořadatelům za tohle pozvání, moc si toho vážím, děkuji a taky vás všechny samozřejmě zdravím. A možná, že to mé povídání bude trošku mimo rámec prevence, protože prostě k soudu se dostávají ti, kteří buď prevenci neabsolvují, nebo není účinná. Já bych řekla několik slov úvodem k tomu soudnictví opatrovnickému. Já jsem letos 50. rok v justici a v době, kdy jsem začínala, tak děti byly velmi, protože já tedy jsem opatrovnický soudce a meritní teď a věnovala jsem se hlavně právním postavení dětí, samozřejmě v návaznosti na rozpad jejich rodin a právním postavení nesvěprávných. A tyto dvě skupiny byly velmi, velmi bezplizorní a úplně na okraji jakéhokoliv zájmu společnosti, protože v té době, Ježíš, to jste laskavá, děkuju, v té době oni nebyli ani dost politicky atraktivní, aby ten původní režim je nějakým způsobem zajímal. A když přišel 89. rok, tak ještě dlouho trvalo, než se začala dětem věnovat nějaká větší pozornost, prostě protože zase třeba nebyli dost obchodovatelní, jak já říkám, a nebylo to o penězích, čímž byl poznamenán začátek té naší nové éry, ta 90. léta. Teprve v roce 98 byla přijata takzvaná velká novela rodinného práva a na té velké novele už jsem participovala. To byl třeba ten předěl, kdy bylo uzákoněna možnost střídavé péče nebo společné péče, byla upevněna ochrana majetku nezletilých, takže to byl takový významný zákon. Po roce 2000 zhruba došlo k velkému posunu a děti se dostaly v mnoha směrech do popředí společenského zájmu. A bylo to trošku proto, že už jsme byli, nebo to předznamenalo i vstup do Unie, bylo čím dál tím víc věcí s cizím prvkem, to znamená děti, jejichž rodiče měli různou státní příslušnost, poučovali jsme se ze zkušeností jiných právních řádů, také v té době vznikalo hodně nestátních institucí. A musím říci, že i vliv těchto nestátních institucí velmi podpořil a pozvedl tu prestiž rozhodování o dětech a nejenom rozhodování prostě problémů dětských, o čemž třeba svědčí ta dnešní akce. A také v té době vznikala profesní sdružení, takže my jsme třeba v roce 2010 založili sdružení, tehdy se to jmenovalo sdružení dneska Spolek rodině právních a opatrovnických soudců. Ten funguje úžasně, jsem na něj pyšná tedy a vytváří velkou platformu pro spolupráci soudců právě na úseku rozhodování o dětech a o rodině. Když jsem se bavila o tom, že, nebo když jsem se zmínila o tom, že ty děti byly na pokraji společenského zájmu, tak do dneška si myslím, že někteří soudci to tak vnímají a třeba na Městském soudě v Praze se této agendě říká dudlíkové spory, protože se vnímá, že to je úplně něco tak jednoduchého, že to v podstatě může soudit každý. A ještě bych chtěla říci, že dlouho se vnímalo, že ani právní znalosti toho opatrovnického soudce, ani jiné předpoklady nemusí být takové, jako u ostatních právních oborů. Dneska je to úplně jiné a já teď budu říkat, nebo mluvit o tom, jak by asi ten soudce měl ideálně fungovat. Říká se, že soudce je člověk mnoha řemesel A já se o každé té oblasti zmíním, protože soudce by měl být především dobrý právník. Kromě osobnostních předpokladů, o kterých se zmíním, by měl být dobrý právník. Není to tak, že stačí pár paragrafů z dneska občanského zákoníku, ale ten občanský zákoník by taky měl znát, jakože to je opravdu moloch o víc než 3000 paragrafech. Rodinný právo je tam sice v druhé hlavě, ale jinak rozprášeno do mnoha jiných částí, takže i to je problematické. Měl by znát ale z toho občanského práva i dědické právo, protože schvalujeme třeba právní jednání, měl by znát v podstatě i závazkové právo, měl by znát věci kolem manželského práva a společného jmění manželů. Takže ta občanskoprávní oblast je vysoká. Ze sociálních předpisů by měl znát zákon o životním a existenčním minimu, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálně právní ochraně dětí, zákon o státní sociální podpoře. Měl by znát všechny ty komplexy právních předpisů, které se týkají ústavní výchovy, což je taky velký téma. Měl by znát aspoň trošku matriční právo, protože zejména v oblasti osvojení, ale i jiných problémů, to matriční právo je důležitý. Pro stanovování výživného by měl znát daňové předpisy a různé ty ekonomické, alespoň základy by měl mít. Měl by znát trestní právo, měl by znát exekuční právo trochu. A já to takhle vyjmenovávám, abych vám řekla, že ani opatrovnický soudce dneska se nemůže koncentrovat jenom na ty základy práva rodinného, protože všechno souvisí se vším. Jako velmi důležitou považuju a stále bude důležitější oblast řízení s cizím prvkem, neboli když jeden z rodičů nebo oba rodiče žijí. Jsou cizími státní příslušníky, ale žijí v České republice. Nebo když naopak naše dítě žije někde jinde. A to je velmi důležité pro posouzení té mezinárodní příslušnosti a použití práva. No a poslední k tomu, co se zmíním, že soudce by měl neže znát, ale dobře znát judikaturu ústavního soudu, nejvyššího soudu, Evropského soudu pro lidská práva. A v tom všem máme výbornou spolupráci právě v tom spolku rodině právních soudců, protože tam my jsme to pojali velmi otevřeným způsobem, není to jenom pro soudce a státní zástupce, ale máme tam třeba pracovníky UMPODu, máme tam ministerské pracovníky, máme tam dětské lékaře, sociální pracovníky a taky musím říci, že donedávna advokáty, ale advokáti si potom založili Unie rodinných advokátů. Tak to je dobrý právník. Ten ideální soudce by měl být taky dobrý psycholog. Měl by vědět, alespoň trošku odhadnout, kdo právě lže, kdo mluví pravdu, jakože jsou to velmi nestejné skupiny, musím říct, ve prospěch těch prvních. Měl by vědět, jak s účastníky jednat, jak se vůči ním vyjadřovat, protože jinak se hovoří s intelektuálem a jinak třeba s člověkem velmi třeba poctivým, ale prostším. Tak i ten způsob jednání by měl mít nějakou úroveň, aby nikdo nikoho neponižoval, aby tam prostě byla ta důstojnost toho soudního řízení. Ten soudce by měl být dobrý pedopsycholog, protože v rámci participačního práva, o kterém jste jistě mnohokrát slyšeli, zapojujeme velmi intenzivně děti do řízení a děti mají právo na to, aby byly slyšeny nejenom znalcem, nejenom sociálním pracovníkem na OSPODu, ale přímo soudcem. Dokonce musím říct, že je nález ústavního soudu, který doporučuje velmi naléhavě to slyšení přímo soudcem. Není to výslech jako takový, nemá žádná konkrétní procesní pravidla, ale je to velmi důležitá součást. Já jsem tedy děti vyslýchala velmi, velmi často i předtím, než se to dostalo do nějakého popředí celoevropského zájmu, ale je dobré, aby ty děti byly vyslýchány v nějakém prostředí, které je jim příjemné. Já měla na Myčánkách vybojovanou takovou místnost, kde jsem měla obrázky a lízátka a bonbonky a pastelky, a tak, abych to těm dětem zpříjemnila, zejména těm mladším. A vždycky mi to hodně dalo. Dneska možná mnozí z vás víte, že je tu hranice 12 let, od kdy je to povinné. Já žádné limity a hranice v právu ráda nemám. Stokrát a víckrát jsem hovořila s podstatně mladšími dětmi a vždycky mi to něco dalo. Ten soudce by měl být dobrý řečník, aby nejenom ohledně retoriky, ale taky ohledně stylu toho způsobu komunikace s těmi účastníky. A nakonec, abych tohle nějakým způsobem uzavřela, aby měl být dobrý detektiv. Já jsem vždycky říkala, že když přestanu soudit, takže si otevřu soukromou detektivní kancelář, protože to umím. Soudní řízení o dětech je vedeno zásadou vyšetřovací. To znamená, že provádíme jiné důkazy, abychom se dobrali toho skutečného stavu věci, než ty, které jsou účastníky navrhovány. To je zásadní rozdíl proti normálnímu civilnímu řízení. V civilním řízení jsou si všichni účastníci rovni. A já tvrdím, že v našem řízení jsou si všichni rovni, ale dítě je rovnější. Protože prostě to je pod tou velikou masivní ochranou státu a je velkou mravní i právní povinností soudce ten nejlepší zájem dítěte respektovat a dělat všechno pro to, abychom ho mohli nějakým způsobem dosíci. Ten soudce může tu rodinnou krizi velmi významně ovlivnit a bohužel musím říct i negativně. A já tím negativním začnu, abych mohla optimisticky pozitivním skončit. To negativní působení soudce. Já teď se omlouvám a mnozí z vás si budou myslet, že útočím do vlastních řad, ale všichni víme, že jak jsou dobří učitelé a lékaři a sociální pracovníci, tak taky soudci. Někteří soudci strašně dlouho vedou to řízení. Dlouho trvá, než nařídí první ústní jednání, dlouho trvá, než od jednoho jednání k druhému, ty lhůty jsou nepřiměřené, dlouho trvá, než se vůbec dopracuje k nějakému rozhodnutí. A tím se to řízení strašně nepřiměřeně a proti zájmu dětí prodlužuje. A ta rychlost řízení je strašně nezbytná a nutná. Samozřejmě, že někteří účastníci sami jako trochu sabotují tu práci soudců a různě to zdržují námitkama, podjatosti a odvoláváním se do všeho. Ale ten základ je, že by se každý soudce měl snažit tu rodinnou krizi neprodlužovat, tu rodinnou krizi řešit nějakým způsobem, protože od toho tam ti soudci vlastně jsou. Ta rodinná krize, tak jak my soudci vidíme, se promítá jednak v tom, že děti jsou tak zásadním způsobem poznamenány, že někdy si já myslím, po těch 50 letech tedy praxe justiční, že jsou invalidizovány tím rodinným sporem. A čím víc se ten spor prodlužuje, tím víc se následuje předběžných opatření a odvolání do nich a různých, jak jsem říkala, námitek a žádostí o stanovení lhůty. Takže to je velmi nešťastná věc. Ty děti potom se buď přikloní k jednomu z rodičů, protože oni by se z toho konfliktu zbláznili, kdyby to tak nebylo. Zpravidla tedy k tomu rezidenčnímu rodiči. A nebo, to je někdy možná pro ně ta milosrdnější alternativa, a nebo mají k oběma rodičům stejný vztah, ale jsou přímo ničeni tím jejich konfliktem. A mě do dneška, po těch 50 letech, který tady takhle zmiňuju, udivuje ta nenávist mezi rodiči, že ani to dítě, ani to nemocné dítě velmi často neuhladí ty jejich spory a nepřiměje je k nějaké spolupráci. Také se stává, že ty děti zůstávají i v té rodičovské krizi, úplně na okraji zájmu těch rodičů, protože ty rodiče jsou tak strašně zaujati tím svým sporem a těmi svými, a já se omlouvám, že to tak řeknu, nenávistmi, že to dítě už jaksi, oni nejsou schopni do toho svého okruhu svý duše, dejme tomu, pojmout. A takový děti se potom často třeba dostávají i do party, kde hledají nějakou oporu a často i dojde ke kriminalizaci těch dětí. A nebo se příliš často osamostatní, často se stává nějaké, že onemocní ty děti, ať už fyzicky, nebo psychicky, nebo obojí, právě z té rodičovské krize. A já třeba jsem soudila dítě, které dostalo leukemii a ani ta strašlivá, nebo rozhodovala o dítěti, a ani ta strašlivá starost a vlastně to neštěstí těch rodičů je nestmelilo natolik, aby byli schopni dál řešit ty složitý problémy toho dítěte. Ty děti mají nejenom rodinný a zdravotní důsledky, ale taky sociální. Najednou ty rodiče začnou bojovat o to, kdo zaplatí kroužek, až není zaplacený vůbec a to dítě je vyřazeno. Jak si ty rodiče tak přetahují ty děti, ať už v rámci vnitrostátních nebo mezinárodních únosů, o čemž by kolegové v Brně jistě něco věděli, protože pro celou republiku se to soudí v Brně, ty mezinárodní únosy, tak najednou střídá sociální zázemí tady i tam. Možná jste slyšeli o tom učebnicovém příkladu, kde holčička se stěhovala z České Lípy do Olomouce, opravdu skončila na psychiatrii, i z těch sociálních důsledků. Tak a já se ještě teda zmíním o těch pozitivních, a těmi to uzavřu, já nevím, jak jsme na tom s časem. Ten soudce může naopak spoustu věcí, já nemyslím rovnou vyřešit, ale přece jenom tomu řešení na pomoci. V mnoha a mnoha právnických pojednáních se skloňuje mediace. Já jsem se vždycky snažila přimět ty rodiče k tomu, aby tam šli dobrovolně, ale ta možnost nařízené mediace se mně jevila v rozporu třeba s oficiální doktrínou jako složitá proto, že k tomu by měla být důvěra, k tomu, aby měla mediace mít ty pozitivní účinky, musí nastat nějaký vztah důvěry mezi tím mediátorem, respektive tím účastníkem, k tomu mediátorovi. A když tohle není, když tam ty lidi jdou jenom z donucení, jenom proto, že to nějaký soudce befelem nařídil, tak tam se mi ten efekt už často ztrácí. I když, poctivě budíš řečeno, řada soudců nařizuje mediaci a taky s tím nemá úplně špatné zkušenosti. Tomu pozitivnímu působení soudce v té krizi patří způsob vedení řízení. Tak, jak jsem říkala, ty negativní věci v tom prodlužování řízení, tak naopak ten svědomitý soudce se snaží ty lhuty zkrátit a neprodlužovat to řízení zbytečně. Na straně druhé je samozřejmě negativní, když on to chce zkrátit a třeba neprovede všechny důležité důkazy, aby už to měl, nebo aby i ty děti už to měly co nejdříve za sebou a věděli, na čem jsou a nějak posílila se jejich stabilita toho právního postavení, tak to přílišné uspěchání také je samozřejmě špatně, protože potom jdou ty rodiče do odvolání a celý se to stejně nakonec prodlouží. To řízení by mělo být relativně férové a spravedlivé. Ten soudce by měl být taková osobnost, aby si nevytvořil ani a priori negativní emoce k některým účastníkům, ani naopak sympatie k ním, prostě proto, že od toho je to soudce a měl by držet nějakou objektivitu. Měl by provádět všechny důkazy, které vůbec jsou potřebné. Nechci říct celou tu škálu důkazů, které se nabízí, protože to by opravdu bylo velmi často nekonečné. Pakliže ty důkazy totiž nejsou provedeny tak bezdůvodně, tak to naráží na rozpor se zásadou spravedlivého procesu a ústavní soud je ten, který nám to zase vrátí, nebo soudu vrátí, obecnému soudu vrátí zpátky. Měl by nejenom, že dát přibližně stejný prostor, ale není to půl na půl, to záleží na nezávislém posouzení soudce, účastníkům, ale měl by dát sám sobě vnitřní prostor pro úvahu, pro argumenty jednoho a argumenty druhého. To je někdy velmi těžké a ta vnitřní úvaha je to, co vlastně dělá soudce soudcem a souzení souzením. To řízení by mělo být transparentní, nějakým způsobem předvídatelné. Ono je to i v zákoně uvedeno, ale já si myslím, že to není porušení zásady nestrannosti, když soudce řekne i v průběhu toho řízení, já to vidím tak nebo onak. Aby ti účastníci věděli, na co se připravit na příště, s čím počítat, aby to prostě bylo transparentní a předvídatelné. No a o té rychlosti už jsem hovořila, tak úplně to uzavřu tím, že soudce by také měl nějakým způsobem tu profesi reprezentovat. Měl by naznačit, že když se tam, měl by udržet pořádek v jednací síni, ale ne tím, že já nevím, křičí a láme pokuty, měl by prostě nějakým svým způsobem, pokud toho je schopen a taky účastníci, pokud to nějak extrémně nenarušují, by měl zachovat důstojnost toho soudního řízení, protože když se to povede, tak ti účastníci snáze přijmou třeba i negativní rozhodnutí pro ně. A to je vždycky těžký, protože nikdy se soudce nezavděčí všem. No a poslední poznámka, ten soudce by měl i způsobem svého vlastního života naznačovat prestiž toho povolání. Možná, že je složitější to na okresech, kde každýho zná. V té Praze je přece jenom větší anonymita, ale musím říct, že celých těch 50 let jsem se o to vždycky snažila. A to je všechno. Děkuju pěkně.
Děkuji moc paní doktorce Nové. Já si myslím, že během jejího vystoupení nás napadla řada otázek, a protože, dobrý den, protože máme taky i dobrý časový prostor, tak bych se chtěla zeptat, jestli někdo má nějaké otázky. Prosím, tady pan profesor Ludvík z IMKY. Ono se to natáčí, Jirko, jo? Takže já ti dám...
Takový malej dotaz a já to na vás tak trochu vidím. Každý učitel, aby byl dobrý, tak musí mít v první řadě rád ty děti. Všechny, i ty zlobivý, i ty hodný. A mě by zajímalo, jestli taky vlastně dobrý soudce by měl mít vlastně vnitřně rád ty lidi. I když s nima úplně nesouhlasí, tak jako prostě jim dávat najevo, tu svoji, abych tak řekl, ten svůj zájem nebo ten svůj pozitivní přístup.
Já bych řekla, že přece jen je tu trošičku rozdíl v té pedagogice protože, a justici, protože je asi velmi těžké říct, že někoho mám ráda. Důležitý je, abych se k němu chovala nestranně. Samozřejmě, že byly kauzy, kde jsem k těm účastníkům nějaký vztah měla. A to byly třeba adopce. Adopce je úžasná záležitost, kdy tomu dítěti začíná vlastně něco nového, nějaký nový životní start. Těm účastníkům, těm osvojitelům samozřejmě taky, protože oni se x let na miminko těšili a když nepřišlo svoje jejich, tak dalších x let čekali, až na ně dojde řada. A to jsem vždycky prožívala hrozně hezky a musím říct, že oni mi potom nosili ty děti, abych je viděla, jak třeba rostou nebo jak se vyvíjí. Tak to je třeba to, co vy jste, pane profesore, měl na mysli, ale nejde to ke všem samozřejmě. Ale důležité je chovat se s nějakou korektností ke všem.
Danuci Jambrosková, Centrum pro rodinu Hodonín. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, jestli jste ve své praxi se setkala s Cochemskou praxí. A co na to říkáte?
Tak já budu zase velmi kacířská tedy. Cochemská praxe byla uvedena do života německým soudcem panem doktorem Jürgenem Rudolfem před x lety, před dlouhou dobou. A v České republice byla postavena na určitém nepochopení, protože v tom Německu v té době to bylo tak, že ten rodič, kterému bylo dítě svěřeno, měl vlastně jako mnohem víc pravomocí a práv než ten druhý rodič. V České republice, jestli se teda můžu takhle, vlastně bylo stejné postavení rodičů, rovnocenné postavení rodičů, zakotveno už v roce 1949 zákonem 265 z roku 49. Ten zákon byl v tomto směru velmi moderní i v jiných věcech. Třeba uzákonil stejné právní postavení manželských i nemanželských dětí. Ale tohle ti Němci neznali. A ten pan doktor Jürgen chtěl, aby ta rodičovská odpovědnost byla společná. V naší republice se to vysvětlovalo tak, že po uzákonění střídavé a společné péče je toto ten cíl cochemského systému. Já když tak jdu zpátky po těch letech, tak si myslím, že cochemský systém jsem mnohokrát nebo tisíckrát dodržovala, aniž jsem teda tušila, že nějaký cochemský systém, nebo že to tak bude nazýváno, spolupracovala jsem téměř se všemi řediteli škol, jako z OSPODy, s řediteli dětských domovů nebo pracovníky dětských domovů. Prostě ta interdisciplinární spolupráce, což je základ dneska Cochemu, jsem já respektovala hodně. Ale to, že v České republice je, podle mého názoru, a dneska už nejenom podle mého, cochemský systém velmi přeceňován, to asi bohužel tak je. A mám novou mladou kolegyni, která byla teď v lednu jmenována soudkyní, a ta teď byla na stáži v Německu a říkala, že tak, jak objížděli soudy opatrovnické, takže téměř nikdo nevěděl v tom Německu, co je Cochem. A pokud se jedná o střídavou péči, takže se tak dává v maximálně 5%. Já nemyslím, že to je správný. Já jenom prostě myslím, že máme ke všemu přistupovat nějakým rozumným způsobem a nepřeceňovat a samozřejmě taky nepodceňovat věci.
Já se budu snažit být stručný a několika jenom poznámkami tady, když dovolíte, k paní kolegyni, protože já jsem za onoho času soudil a soudil jsem vedle věcí trestních také věci práva rodinného.
A můžu se zeptat, prosím, kde?
Rychnov nad Kněžnou, ano. Chrudim, Jičín.
Ano.
A teď, prosím vás, jedna poznámka k zamyšlení. Jo. To, co tady, paní kolegyně, můžu vás tak oslovovat, vyslovila, to byla perfektní inventarizace problému. Ale chybí nám absence řešení. A já si vzpomínám na dobu, kdy došlo tehdy k novelizaci občanského zákoníku a rodinného zákoníku, kde tedy paragraf 24, tedy rozvod, se dělil na 24 A, B a C. To Ačko bylo to, čemu dneska říkáme zjednodušený rozvod, Bčko byl teda klasika a C byl naopak zhoršený. V té době, to bylo období budování rozvinuté socialistické společnosti a nikdo nic neměl, tak najednou prostě všechny rozvody šly paragraf 24a. Prostě a krátce jdeme od sebe, dělení majetku, pokud nějaký byl, se velmi snadno tedy vyřešilo a my jsme nestačili nic jiného dělat, než tedy rozvod podle 24a, protože víceméně ty účastníci měli nárok na ten rozvod a soudce de facto do toho neměl co mluvit. Dneska je situace taková, že obdoba paragrafu 24a přichází poměrně zřídka, protože oni by se teda ty manželé taky dohodli, kdyby tam hád nemuselo být předložení o dohodě o majetku. A dneska tedy každý tedy je v uvozovkách chudák, nikdo nic nemá, ve skutečnosti ty majetky jsou ohromné a hádáme se tedy o majetek jako základní prostě agnes celého problému. No a ty děti bohužel se s tím svezou a jsou tedy traumatizovány tím nekonečným nebo dlouhodobým řízením. Čili já v tomhletom teda vidím zásadní problém. Děkuji.
Já bych k tomu jenom chtěla říct, že myslím, že neprozrazu nic, co bych neměla, ale teď se připravují nebo jsou zvažovány další změny, že tam, kde se rodiče dohodnou, tak rozvod nebude probíhat, nebo se zvažuje, že by rozvod neprobíhal ani u soudu. A on, buď by si jenom u notáře sepsali jakousi dohodu a ta by se akceptovala jako pravomocný soudní rozsudek, anebo by si uzavřeli dohodu sami nebo s advokátem a u toho notáře by se to registrovalo jenom. A to je další rozvolnění, samozřejmě daleko větší, protože kde je ochrana dítěte, že jo?
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jaký je váš názor na střídavou péči?
Já musím říct, že já jsem byla první soudce v republice, která jsem střídavou péči soudila. Bylo to v roce 1994. Já myslela, že 5, ale nedávno jsem přišla na to, že to bylo 4. To znamená ještě před novelou, ještě předtím, než se to do toho zákona dostalo. A byla taková konkrétní jedna situace, kdy jsem si říkala, kdybych dneska byla soudce na západě, tak to dítě svěřím každému po nějaký časový úsek. Já to odlehčím trochu. Byli jsme rodina mý sestry a rodina moje na Houbách a moje sestra mi vyprávěla příběhy svých pacientů a já jsem jí říkala tohle a ona říkala, no tak když jsi soudce, tak to prostě rozhodni. Já jsem zvolala ty lidi do jednací síně, řekla jsem jim tu možnost, že měsíc u jednoho, měsíc u druhého a ať se poradí. Že když se poradí, že do toho půjdou, takže dobře. Když se poradí, že do toho nepůjdou, že to samozřejmě chápu. A když by se poradili s těma svýma protějškama a advokátama, že do toho půjdou a zjistí, že to nevyhovovalo, ať klidně přijdou a že jim to teda samozřejmě bez advokátu zase změním. A, no a oni se dohodli, že teda to zkusí a já jsem víc o té rodině nikdy neslyšela. To znamená, že to, jako oni se nesoudili dál, ono to prostě fungovalo. Dneska je ten chlapec dávno už zletilý a nějak tu střídavou výchovu přežil. Já si myslím, že střídavá výchova, tak jak byla navrhovaná do toho zákona 91-98, měla smysl v tom, že jsme říkali, je to jeden z modelů uspořádání rodinných vztahů a mělo by to být na základě dohody. Tak jako je dneska společná péče, tak jsme navrhovali střídavou. Potom ovšem vznikly ty tlaky na téměř povinnou střídavou péči, došlo k těm, jestli tu jsou právníci ještě jiní, k těm nálezům ústavního soudu v roce 13 a 14, částečně 15, že skutečně půl na půl a že bez ohledu na okolnosti každého jednotlivého případu. A to já si s takovýmhle pojetím nesouhlasím. Naštěstí i ty ústavní nálezy předtím, i ty ústavní nálezy potom byly opačného názoru a tak vlastně to rozhodování ústavního soudu dneska o střídavé péči je nekonzistentní. Když soudce neví, tak si vlastně může vybrat pro kterýkoliv z těch názorů nějaký nález ústavního soudu, což není správně. Ale tak já prostě si myslím, že střídavá péče má svůj velký význam. Ale tak, jako jsem proti šablonovitosti v každém rozhodování o dětech zvlášť teda, tak ani střídavá péče nemá být něco, co ten soudce prostě má tady nalinkováno.
Já děkuji za dotazy a za jejich zodpovězení. Náš čas se naplnil a no, ještě máme 4 minuty, takže ještě jedna otázka. Pokud není, můžeme to ještě potom třeba shrnout, až bude paní doktorka Kapitánová, protože to je ze stejného soudku. Takže teď se přesuneme tedy k úvahám o tom, jak by mohla, měla vypadat prevence z pohledu soudkyně. A děkuji moc krát paní doktorce. Děkuji.